Բարի օր, Facebook-յան ասուլիսի տաղավարում է Էկոնոմիկային նորանշանակ նախարար Վահան Քերոբյանը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, Վահան Քերոբյան։ Ես օգտատերերին հիշեցնեմ, որ Քերոբյանը նախարար է նշանակվել պատերազմից հետո նոյեմբերի 26-ին։ Վահան Քերոբյանը Menu Group ընկերության համահիմնադիրներից է, եւ այժմ բիզնեսը հանձնում է հավատարմագրային կառավարման։ Հիմնականում օգտատերերը անդրադարձել են հարցազրույցներից մեկում ձեր նշած այն մտքին, որ բացվելու են թուրքական նավահանգիստներն ու տնտեսվարողների համար ընձեռվելու են լայն հնարավորություններ։ Տնտեսագետներն ասում են, որ սա վաղաժամ արված հայտարարություն է, անհեռանկարային, ասում են, որ Հայաստանը Թուրքիայի հետ անգամ դիվանագիտական հարաբերություններ չունի, ինչի մասին է խոսքը, եւ օգտատերերն էլ ձեզ քննադատում են, թե որ Թուրքիայի հետ ենք պատրաստվում առևտրային հարաբերություններ սկսել, այն Թուրքիայի, որ Ադրբեջանի կողմից անձազրծված պատերազմում աջակցում էր Ադրբեջանին, այն երկրների, որտեղ մեր գերիների հետ այսպես են վարվում անմարդկային, եւ այլն։ Նաեւ ասում են, որ անվտանգ չի ամեն դեպքում, դուք ինչ անվտանգության երաշխիքների ձեռնելով եք ասում, որ այդ կապերը պիտի ընդլայնվեն, բացվեն։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ անդրադառնալ այդ մեղադրանքներին, այսպես ասած, որ փոխանձներ, չգիտեմ, դավաճանություն։
Հա, ցես նաեւ ասում են փոխանձնող։
Հա, դե ուզում եմ քննադատներին այսպես ասած հիշեցնեմ, որ պատերազմի առաջօրվանից մինչև նոյեմբերի 20-ը ես եւ իմ երկու եղբայրները թողնելով մեր ընտանիքները, կոնկրետ ես 4 երեխա ունեմ եւ սպասում եմ 5-րդին, ասենք թողել ենք մեր ընտանիքները եւ գնացել ենք առաջնագից
Աղդամ,
Մարտակերտ, Հադրութ, ու եթե այդքանից հետո ինչ-որ մեկը կարողա թույլ տալիան նման արտահայտություն, ապա ես ուղղակի իրեն մաղթում եմ մարդկային բարոյական արժեքներ ձեռք բերել, ու ընդհանրապես ասենք հաշիառներով այն, որ օրինակ ես 4 երեխա ունեմ եւ չպետքա ծառայեմ, ասենք այնպես մի քանի անգամ զորով ստիպել են հետ ուղարկել, բայց մենք այնպես ամեն կերպ ընդդիմացանք ու մինչեւ վերջ, նույնիսկ ասենք զինադադարից հետո եւս 10 օր
մնացինք
մեր դիրքերը, հա, եւ մեր դիրքերը դարձան մեր հողերը, այսպես ասեմ, մնացին որպես մեր հողեր, հա։ Ինչ վերաբերում է այդ արտահայտությանը, ապա դա կոնտեքստից կտրված արտահայտություն է, եւ այն նախադասությունը, որ ես ասել եմ, հնչել է այսպես. մենք պարտավոր ենք փոխվել, պարտավոր ենք լրջանալ եւ պարտավոր ենք դառնալ ավելի լավը, այսինքն դառնալ մրցունակ, որովհետեւ մենք նախ եւ առաջ այսօր չենք համապատասխանում մեր 21-րդ դարի մարտահրավերներին, եւ հետո, եթե հանկարծ օրերից մի օր, ասենք, մրցակցությունը ավելի թեժանա սահմանները բացվելու հետևանքով, մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան։ Այսինքն, խնդիր չի եղել նրա մեջ, որ ես ուզում եմ դա լինի, կամ ես չեմ ուզում դա լինի։ Այսօր, ասենք, մեր քաղաքականությունը հետևյալն է, փակում է Թուրքիայի ցանկացած առևտուր, ընդհանրապես դա կար մինչև հիմա, հա, ասենք ցանկացած առևտուր, բացի կենսական անհրաժեշտություն ունեցող ապրանքներից, անփոխարինելի կարելի ասել ապրանքներից, եւ բնականաբար ես որպես էկոնոմիկայի նախարար չեմ հանդուրժելու որևէ այլ մոտեցում, քան սիմետրիկ մոտեցումը, այսինքն երբ որ կլինի որևէ տեսակի փոփոխություն, ապա դա պետք է լինի երկուստեք, այսինքն հիմա դու գիտեք, մենք Թուրքիայից գնում ենք, բայց չենք վաճառում, չենք կարողանում վաճառել, որովհետև կա հակառակ կողմի ըմբարկո։ Իմ մոտեցումը այնպեսին է, որ դա չպետք է կրկնվի, հանդուրժի։
Այսինքն չպետք է հանդուրժի, ինչ պիտի անի Հայաստանը, որ չհանդուրժի։
Տեսեք ոնց է, պետք է
նախ հանդուրժ կողմ լինել։
Դե մենք ունենք մեր տնտեսությունը, որը այսօր իհարկե շատ թույլ է, ու պետք է անիճանենք, որ ուժեղանա։ Եկեք այսքանով ավարտենք այս կտորը, էլի իսկ ինչ վերաբերում է Թուրքիայի այդ ցամաներ բացելին, ապա դա ես չեմ երազում, այսպես ասած, դա քաղաքական եւ արտաքին դիվանագիտության հետ կապված հարցը, իմ ֆոկուսը այսօր մեր երկրի տնտեսությունը զարգացնելն է։
Օգտատարից մեկը գրել էր, որքան կկազմի բյուջեի պակաս փորձը, օրինակ 2021 թվականին, հաշվարկներ կան նախնական։
Տարբեր մոտեցումներ կա, կարող ու անընդհատ փոխվում է, ոչ որ վերջի մոդիֆիկացիան 300 միլիարդի կարգի է, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ավելի քիչով յոլա գնանք, որովհետև պլանը ավելի բարձր տնտեսական աճն է, քան կանխատեսված է բյուջեի։ նաև, եւ իհարկե ես որպես բիզնեսմեն տեսնում եմ նաև ռեսուրսների օպտիմիզացիայի տեղ համենդպս իմ գերատեսչությունում եւ կարծում եմ, որ հնարավոր կլինի ավելի քչով բավարարվել։
Այս պակասորդը ֆինանսավորելու ինչ հնարավորություններ կա, դուք ասացիք, որ ռեսուրսներ տեսնում եք, եթե ուզում եք շարունակել, շարունակեք։
Ֆինանսավորելու տարբերակները 3-ն են, դա ներքին պարտք, արտաքին պարտք, ներքին կամ արտաքին պարտք կամ ինչ որ պետական գույքի մասնավորություն եւ կամ էլ քանակական մեղմում, դա ավելի շատ դրամավորական միջոց է։ Մի խոսքով պետք է տեսնենք, թե որ գործիքներն են ավելի արդյունավետ։
Օկտատերից մենքն էլ ասում եմ, պարոն Քերոբյան, դուք նախ որպես բիզնեսմեն, հիմա էլ արդեն էկոնոմիկայի նախարար, ինչ կանխատեսումներ ունեք, դրամը կարժե զրկվի եւ այսպես ուր ենք գնալու։
Շատ լավ հարց է։ Նախ ես առաջարկում եմ դրամի արժեքը չնայել որպես կատաստրոֆա, դա աղետ չի,
դա 10% արդեն մոտավորապես։
Իսկ դուք տեսել եք, թե մեր հարևան կամ մեր հետ նույն տնտեսական գոտում գտնվող երկրների միջատեղում են, ասենք Թուրքական
լիգա։ Բայց պատերազմյան երկրում դա իսկապես ավելի սուր չի, ավելի ընդգծող խնդրեմ չի։
Դե ասենք, եթե նույնիսկ պատերազմի պարագայում մեր մոտ դրամի արժե զրկումը անհամեմատ ավելի քիչ է, քան պատերազմ չգտնվող, ասենք, Ռուսաստանի կամ Վրաստանի կամ Բելարուսիայի, ապա կամ Ղազախստանի, ապա
հանրապետության եզրերը, բա
չէ, տեսեք, մենք պատերազմ գտնվելով հանդերձ ավելի քիչ ենք արժե զրկել մեր դրամ, այսինքն մեր դրամ ավելի քիչ է արժե զրկվել, քան ասենք Ռուսաստանը կամ Ղազախստանը, որ պատերազմի մեջ չեն գտնվել, էլի, դա ասենք խոսում է նախև առաջ կենտրոնական բանկի ասենք արդյունավետ աշխատանքին գների կայունությունը ապահովելու հարցում, բայց նաև ասենք ըստ իս չի համապատասխան տարածաշրջանային իրավիճակին եւ մանավանդ Հայաստանում էքսպորտի ոլորտի համար, արտանողների համար չափազանց կարեւոր է, որպեսզի մեր դրամը համաչափ արժե զրկվի մեր հիմնական արտաքին առևտրային գործընկերների արժույթների հետ։ Այդ տեսանկյունից իմիջիայլոց արտահանման մեր էլաստիկությունը արտարժույթի կուրսից շատ մեծ է, որպես օրինակ կարող եմ ասել այսպես, 1% արժե զրկումը դրամի դոլարի նկատմամբ հանգեցնում է 1.7%-ով էքսպորտի աճին, որը չափազանց մեծ էլաստիկությունն է, և իհարկե չպետք է թողնել, որպեսզի արտահանողները հայտնվեն անմրցունակ վիճակում։
Հաջորդ հարցը, օկտատերն ասում է, որն է ձեր կարծիքով այն ռազմավարությունը, որն ամենակիչը կվնասի Հայաստանին, հաշվի առնելով, որ հնարավոր է ձեր կառավարությունը եկող տարի իշխանության ղեկին չլինի։
Ես չեմ ուզում քննարկել, թե ինչքան ես մեր կառավարությունը կաշխատի, ուղղակի ես ամենուր փորձել եմ իմ աշխատանքը անել մաքսիմալ արդյունավետ, և մնացածը արդեն ինձ չկախված, կարելի ասել, մեծ հաշվով կոմպոնենտներ են։
Ոլորտը խելքի բերելու համար այնտեղ մի քանի օկտատերեր հարցում են, ընդհանրացնեմ, ինչ եք անելու։
Ոլորտը ինքը շատ մեծ է և ասենք ունի բազմաթիվ ոլորտներ իր
մեջ։ Ձեր կարևոր 3 պլաններն են։
Տեսեք ոնց է, ես ոնց որ խնդիրը բաժանել եմ մի քանի կտորի, ասենք կան անհապաղ կտորներ, եթե կուզեք ես դրանց մասին կարամ ասել, հա, դե ոնց որ ամենամեծ խոչընդոտներից մեկը, ասենք Հայաստանի ներդրումների իրագործման կամ իրականացման, դա բյուրոկրատական հաշվիչներն են, այսպես ասած, այն պարագայում, երբ որ կա ինվեստոր, կա գումարը, ինվեստիցիա տեղում, կա պրոյեկտը, որը համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերին, բայց ինչ որ պատճառով, ասենք տնտեսական կամ ինչ որ տենց շատ փոքր, ինչ որ նաև բողոքի պատճառով, բան եւ այլն, ասենք պրոցեսները կամ ինչ որ մի հատ անկապ դատական հայցի պատճառով, ասենք մի քանի 12 միլիոն դոլարանոց պրոյեկտները չեն հասնում շուկային, այսպես ասած։ Հիմա ոնց որ իմ անհապաղ անելիքների շարքում է գտնվում, ասենք այդ պրոյեկտները օր առաջ գործարկել, դա, այսինքն օգնել այդ ինվեստորներին հաղթահարել այդ բյուրոկրատական խոչընդոտները եւ գտնել շուկա, ու այդտեղ ոնց որ բոլորը համակարծիք են եւ մենք գործընկերների հետ փորձենք դա շատ արագ
ավելի ճկուն դարձնել
եւ ջախջախենք այն բոլոր խոչընդոտները, որոնք չեն թողնում, որպեսզի ներդրում են պրոյեկտները իրականանան։ Մյուս անհապաղ անելիքներից մեկը դա փրկուղակ նետելն է, այսպես ասած, սպառմանը, սպառումը, ոնց որ մեր տնտեսության ամենաշատ ուժած ենթավոլորտն է, եւ մենք հիմա պլանավորում ենք սպառումը խթանող տնտեսության աջակցման ծրագիր գործի մեջ դնել։ Ես չեմ կարող դրան ասեմ շատ պատմել, քանի դեռ դա չի դարձել կառավարության որոշում, բայց դա իմ անապախ արվելիք պլանների մեջ է։ Կարծում եմ, որ շատ ժամանակ չի տանի մինչև իրեն արդեն որպես պրոդուկտ հանրությանը ներկայացնելը։ Եվ իհարկե մենք հիմա Կենտրոնական բանկի գործընկերների հետ աշխատում ենք գտնել ուղիներ տնտեսության մեջ լիկվիդանություն սրսկելու համար, որովհետև
բայց եթե մի քիչ ավելի մատչելի բացեք, որովհետև ստադիտողների
դե տարբեր գործիքներ կա, էլի չեմ ուզենա մասնակցել բացել, բայց մենք պետք է թույլ տանք, որ տնտեսվարողները, բիզնեսները անհրաժեշտ դրամային միջոցները կարողանան ստանալ, որպեսզի կաշկանդվածությունը վերանա եւ իրենք կարողանան իրենց բիզնես գործառույթները նախ իրականացնել, եւ երկրորդ հարցը մտածել աճի մասին, որովհետեւ տնտեսությունը աճեցնելու են հենց գործարարները, հա, հենց բիզնեսմենները։
Պարոն Քարոբյան, ընդդիմությունը այսօր արդեն այս պահին էլ ցույցեր են անում, ընդդիմությունն ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը տապալել է գրեթե բոլոր ոլորտները, այդ թվում նաեւ էկոնոմիկան, առողջապահություն եւ այլն, տնտեսություն։ Դուք ես քննադատություններն ընդունում եք արդյոք, երկու տարի փորձագետի աչքով էիք հետևում դրսից, հիմա ներսում եք, եւ ինչ եք տեսնում, արդյոք ոլորտը ձախողված է, տապալված է?
Շատ լավ հարց եք տալիս, դուք երևի գիտեք նաեւ, որ ես այս տարի բազմաթիվ քննադատական տեսեք ոնց է, պետք է բոլորս ֆիքսենք, որ մինչև 2000 թվականի մարտի 1-ը ոչ մի պրոբլեմ չկար, մենք վայելում ենք բարձր տնտեսական աճ, տնտեսության ազատականացում, հա, եւ ամեն ինչ լավ է ընթանում, ամեն ինչ փոխվեց կորոնավիրուսի, իսկ հետո արդեն պատերազմի հետևանքով, այսինքն եթե չհաշվենք այս երկու արհավիրքները, որ պլվեցին մեր երկրի գլխին, կարելի ասել, որ ոչ մի բան տապալված չէր, ու ոչ մի բան տապալված չի։ Իմ քննադատությունները սկսվել են հենց կորոնավիրուսի բռնկումից հետո, որովհետև ես տեսնում եմ, որ կառավարությունը փորձելով, ասենք, նույն հին տեմպով շարժվել, որը իհարկե խաղաղ պայմաններում շատ նորմալ ընթացք էր, չի կարողանում մարտավարությունները տնտեսական առումով, ինչ արդյունքներ, որովհետև առողջապահական առումով ես լիովին համաձայն եմ այն process-ներին կամ այն որոշումներին, որը տեղի են ունեցել մինչև հիմա նույնիսկ, որովհետև մենք տեսանք, որ տնտեսությունը բացվեց այնքան, ինչքան թույլ է տալիս մեր առողջապահական համակարգը։ Ունենայինք ավելի լավ առողջապահական համակարգ, մենք կարողանայինք շվեդների մեջ շվեդների պես ընդհանրապես չփակվել, բայց ստիպված էին փակվել, հա, ստիպված էին փակել, բայց տնտեսական առումով այն մոտեցումը, որը որ կար տնտեսական ակտիվությունը պահելու համար, իմ ընկալմամբ չափազանց քիչ էր, եւ ես հիմա այդ ասենք տեսնում եմ, որ դա իրոք այդպես է, եւ իհարկե իմ գործողություններում պետքա ավելի ագրեսիվ կերպով փորձեմ պաշտպանել տնտեսական պոտենցիալը երկրի, եւ իհարկե անմիջանում որ զարգանա։
Նարինե Հունանյանը ասում է, պարոն Քերոբյան, Ալ-Ջեզիրային տված հարցազրույցի ժամանակ նշել եք, որ հայկական իշխանությունները խափում են պատերազմի արդյունքների վերաբերյալ, մոլորեցնում հասարակությանը, ինչու որոշեցիք խափողը չակերտներում, խափող իշխանության մաս կազմել, հիմա էլ եք նույն կարծիքին, թե պաշտոնը փոխել է ձեր դիրքորոշումը։
Նախ Ալ-Ջեզիրային տված հարցազրույցում ես ասել եմ ուրիշ բան, բառացիորեն դա հնչում է այսպես, էլի, որ գնալով տեսնելով թե ինչ է կատարվում բանակում, իմ մոտ իհարկե տարակուսանք, ոչ միայն տարակուսանք, այլ զարմանք եւ վրդովմունք առաջացրել են, որ այն միֆը, որ մենք գիտենք մեր բանակի մասին, չի համապատասխանի իրականությանը, այսինքն մենք գիտենք, թե մեր բանակը ամենամարտունակն է եւ ամենաուժեղն է տարածաշրջանում, բայց իրականության մեջ մենք տեսանք ոչ տեխնոլոգիական, տեխնոլոգիապես չզարգացած եւ շատ առումներով, ասենք, իմ պատկերացումներին զիջող կամ մեզ պատմածին զիջող իրավիճակ, ընդվորում եստեղ պետք է շատ կարևոր բան անենք, ասենք նրբություն կա, որ պետք է ասել, դա այն է, որ իրականում զգացվում է, որ ռեսուրսները, որը պահանջել է բանակը, ամբողջությամբ տրվել է իրան, այսինքն մենք չենք տեսել ինչ-որ մի բան, որը չկա, մենք տեսել ենք ինչ-որ մի բան, որը վատ է արած ուղղակի, այսինքն կա ներքնազգեստ, բայց բոլորը նույն չափի է, այսինքն դա ոչ թե գումարի խնդիր է, այլ խելքի խնդիր է, էլի, որը դրած չի, կամ ասենք հենց առաջերը, երբ որ ես հայտնվեցի պահեստում, որ դրես պետք է վերցնենք մեր համազգեստները, պարզվեց, որ իմ հակով կոշիկ չկա, էլի, իսկ դա ասենք տարօրինակ համար չէր, էլի, 44 համարի կոշիկ չկա, այսինքն, բայց այնպես չէ, որ չկար, էլ, ընդհանրապես շատ կար։
Ձեզ ճիշտ հասկացա, կներեք, որ ընդհատում եմ, այսինքն ձեր քննադատությունն ուղղված է ոչ թե բանակի մարտունակության, այլ պարագաների սպասարկմանը, հա,
մատակարարմանը, բանակի մարտունակությանը, բայց այնպես չէ, որ դա խափել է մի մարդ, հա, ասենք ինձ թվում է ինքն էլ ունեցել նույն ինֆորմացիան, ինչ որ սովորական հանրությունը, կարող եմ մի հատ օրինակ բերել, ասենք 2019 թվականին հայտարարվեց մոբիլիզացիա եւ ասենք 24 ժամվա մեջ պաշտպանության նախարարը զեկուցեց, որ մոբիլիզացվել է 60,000 մարդ, օրինակ, հա, բայց 2020 թվականին, երբ պատերազմը սկսվեց, հա, 12 կամ 15,000 մարդ չկարողացան նորմալ մոբիլիզացնել, այսինքն ապահովել իրենց տեղով, զենքով եւ այլն, հա, ու այդ կամ տանը իրենց այդ ճիշտ բարոյական աշխատանք եւ այլն, այսինքն մենք տեսանք, որ այն ինչ որ զեկուցվել է անցած տարի, դա եղել է ուղղակի այդ շղարշ, այսպես ասած, եւ իրականությանը չի համապատասխան, եւ այդտեղ ես ավելի քան վստահ եմ, որ վարչապետը ունեցել այն ինֆորմացիան, որը ունեցել է, ասենք, սովորական քաղաքացին, հա, ու այդտեղ ես համարում եմ, որ խափող է, նույնիսկ կարող է, ես մտածում եմ, նույնիսկ կարող է խափող չի եղել, այսինքն եղել է խապկանք, հա, ավելի շատ բոլորի մոտ, որ ասենք իբր մեր բանակը այսպես է, այնպես է, առանց այնպես ռեալ բանանելու։
Լավ, վերադառնանք ձեր ոլորտին եւ ձեզ, Լևոն Հարությունյանն ասում է, դուք ակտիվ դեմ եք կուտակային կենսաթոշակին, ավելին, մենք հանդիպումներ ենք ունեցել ու փորձել ենք պայքարել դրա դեմ Ամիրյանի կոֆի շոփում, ինչ եղավ, որ 180 աստիճան փոխեցիք ձեր կարծիքը, ասացիք, թե ես թեմա չունեմ Փաշինյանի դեմ, այս ամենը եղել է հեղափոխությունից հետո, 180 աստիճան, ինչ եղավ,
ես իհարկե շատ պրոյեկտների եմ դեմ եղել, նախկին իշխանությունների, սկսած տրանսպորտի թանկացում, էլեկտրիկ Երևան եւ այլն եւ այլն, բայց կուտակային դեմ չեմ եղել ի սկզբանե, չնայած ներսում իմ մոտ խնդիրն է եղել, որովհետեւ նախկին իշխանության ամեն ինչին եմ դեմ եղել եւ նախկին իշխանության պարագայում կուտակային կենսաթոշակայինը ես համարել եմ ընդամենը իրենց կողոպուտը ինչ-որ բանով կոմպենսացնելու միջոց կամ գործիք,
եկավ նոր իշխանությունը եւ սկսեց գործել այն։
Նախ այդ պրոցեսը արդեն ընթանում էր եւ ներգրաված էին համաշխարհային որակի կամ կլասի ակտիվների կառավարիչներ եւ դա հետողորմյա անել է, իհարկե, ասենք, ես կարծում եմ նույնիսկ անհնարին կլներ, ընդհանրապես պետք էր, ասենք, ճիշտ բալանսավորել, ինչը եւ արվեց, որովհետեւ ընթացքում 2018 թվականի հուլիսի 1-ին կառավարությունը իր վրա վերցրեց, ասենք, կենսաթոշակայինների հատկացումների մի մասը, որպեսզի անցումը սահուն լինի, եւ այն ժամանակ ես նույնիսկ կարծեմ դրա մասին գրառում եմ արեցի, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրան այդ պարագայում ցույց տվեց շատ լավ լուծում գտնող, որովհետեւ կար մեծ հակազդեցություն, բայց իրեն գտան այնպիսի լուծում, որ թույլ տվեց, ասենք, սահուն անցնել այդ ժամանակահատվածը, հա, որ ամեն ինչ ընկավ իր հունի մեջ, բայց ես այդպես հրապարակային ոչ մի չեմ եղել ոնց որ հրապարակային։
Պարոն Քերոբյան, ինչու ընդունեցիք
վարչապետի։ Գնալ եք, բայց այստեղ ես իհարկե մեծ հարց ունեմ բանի վերաբերյալ, այդ ակտիվների կառավարիչների ներդրումային քաղաքականության վերաբերյալ, եւ համարում եմ, որ այստեղ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ կենսաթոշակային հատկացումներից հավաքված գումարները ավելի շատ ուղղվեն դեպի ռեալ տնտեսություն եւ օգտտան, ասենք, հենց բիզնես միջավայրի կայացմանը, երկար փողերի առաջացմանը, ինֆրաստրուկտուրային պրոյեկտներին եւ այլն։
Պարոն Քերոբյան, օգտատերերը հարցնում են, օրինակ, ինչու դուք պիտի լինեիք նախարար, ինչու ընդունեցիք առաջարկը։ Մի խումբ օգտատերեր էլ ասում են, ընդդիմություն օրինակ ժամանակ է տվել, որ կառավար Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Արդյոք հաշվարկել եք, որ գուցե նաեւ առաջիկայում այս իշխանությունը չլինի, այլևս իշխանության ղեկին չլինի քաղաքական այս թիմը։
Երբ որ ես գնում եմ բանակ, ես հաշվարկել էի, որ միգուցե ասենք 5 րոպեից ամեն ինչ վերջանա, էլի ցանկացած պահի, ուստի ռիսկը այստեղ անանմատ ավելի քիչ է, քան թե առաջնագծում։ Ես կարծում եմ, որ ինչպես ես ընկալում եմ եւ այն ինչ ինձ ակնկալվում է, թե իշխող թիմի կողմից, թե իհարկե քաղաքացիների կողմից, դա անխոնջ եւ երանդուն աշխատանքն է, որը ես համարում եմ բանակում ծառայության տրամաբանական շարունակություն, առիթ կա, որպեսզի ես օգտակարին հայրենիքին, եւ ես այդ առիթը բաց չեմ թողնում։
Գարիկ Նավասարդյան, գյուղատնտեսության զարգացումն ինչպես եք տեսնում Հայաստանում Խելացի անասնագումի ծրագրից, ինչու մարդիկ չեն օգտվել, պատրաստ եք արդյոք խոսել ծրագրային սխալների մասին։
Իհարկե, մենք հենց հիմա վերանայում ենք բոլոր ծրագրերը, հասկանալու իրենց արդյունավետությունը, կատարելու անհրաժեշտ չթկումները կամ փոփոխությունները, կամ հանել որոշ ծրագրեր դրա փոխարեն նորը դնել, եւ այդտեղ սխալները չընդունելը մեզ վերելա այն վիճակին, որ մենք ունենք այսօր ռազմիդաշտում։ Պետք է բաց խոսել բոլոր սխալների մասին։
Հովհանես Բաղդասարյանն էլ ասում է, հնարավոր չէ սուբվենցիոն ծրագրերից օգտվել ցանկացող գյուղացուն, հեռու պահել բանկերից, անասնապահությունը զարգացնելու համար ցանկալի է անասունը տալ անմիջապես ֆերմերին եւ պահանջել ֆերմերից, այլապես ստացվում է անասնապահությամբ կարող են զբաղվել միայն երևանցիները, որովհետեւ բանկերը պահանջում են գրավ բնակարան Երևանում, որտեղից գյուղացուն բնակարան Երևանում, բանկերի պայմանները շատ խիստ են։
Ընդհանրապես ես լիովին համաձայն եմ Հովանեսի հետ, եւ գիտեմ իմ սեփական կաշվի վրա զգալով, որ բիզնես անելու համար Հայաստանում նույնիսկ գյուղատնտեսություն կապ չունի ցանկացած բիզնես անելու համար, վերջի 20 տարում ամենամեծ խոչընդոտը եղել է ոչ թե կոռուպցիան, ոչ թե հարկերը, ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը։ Բանկերը իրենց ոլորտին համապատասխան ռիսկը վերցնում են իրենց վրա, իրենք չեն կարող վերցնել ավանդատույի փողը եւ անպատասխանատու ձեւով վարկավորել, եւ հասկանալի է բանկերի պոզիցիան, բայց աշխարհում բացի բանկերից կան բազմաթիվ այլ ֆինանսական շերտեր, ֆինանսավորման շերտեր, հրեշտակային ֆինանսավորում, մասնավոր եւ վենչուրային ինվեստիցիոն ֆոնդեր, կորպորատիվ պարտատոմսերի մեծ շուկա կա, ասենք, ցանկացած երկրում համադրելի հետ, ինչպես նաեւ կապիտալի շուկան էլ, երբ որ ասենք մարդիկ կարողանում են առնել ցանկացած ցուցակված ընկերության բաժնետոմս, այս ամեն ինչը բացի բանկային համակարգից գոյություն չունի Հայաստանում, կամ շատ չնչին ծավալով։ Իմ խնդիրներից մեկը դարձնել բիզնես անելը հեշտ Հայաստանում, եւ դրա համար ոնց որ համար մեկ պայմանը ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը լավացնել։
Ասում է, պատրաստվում եք ձեզ վստահած նախարարությունը շարունակել պարգևավճարների քաղաքականությունը, երբ երկրում կան այդքան փախստականներ, զոհվածների, սոցիալապես անապահով ընտանիքներ։
Իհարկե պատրաստվում եմ, եւ ես կոչ եմ անում դրան չդիտարկել որպես պարգևավճար, այլ դիտարկել որպես աշխատավարձ, որովհետեւ պարգևավճար ևս կլինի, այսինքն իլերում են նրա ինչ որ լինում է, ես պատրաստում եմ օպտիմիզացնել բազմաթիվ ծախսեր, այսինքն նախարարության բյուջեն ինքնին չի ավելանա, կդառնա ավելի արդյունավետ, եւ այն մարդիկ, ովքեր արդյունավետ աշխատում են եւ տալիս են լավ արդյունք, կստանան էլ ավելի բարձր աշխատավարձ, քան իրենք ստանում են հիմա։ Դա ոնց որ
ասում են պատերազմական երկրում, հետ պատերազմյան երկրում, որտեղ այսքան սոցիալական խնդիրներ են կախվել մարդկանց ուսերին, դուք ո՞նց եք ստանալու այդ պարգևավճարները։
Այդ խնդիրները լուծելու համար ենք ստանալու պարգևավճարները, այսինքն լուծելուց հետո։ Ասեմ ձեզ, որ իմ աշխատավարձը մի քանի անգամ իջել է նախարար դառնալուց հետո, եւ իհարկե ասենք ես որպես նաեւ հարկատու մտածում եմ, եւ ես դրա մասին ասել եմ, ես մտածում եմ, որ այն մարդը, որ պետք է 13.5 միլիարդ դոլարանոց բյուջեի համախառն ներքին արդյունքի հետ գործ ունենա, եւ ասենք աճացնի այդ համախառն ներքին արդյունքը, ասենք միլիարդ դոլարով, չի կարող ասենք ստանա 1000 դոլար աշխատանաց, հասկանում եք, դրա համար մենք պետք է վերցնենք ամենապրոֆեսիոնալներին եւ իհարկե արդյունքներին հասնելու զուգընթաց տանք համապատասխան վարձատրություն, որտեղ անիմաստ է վստահել ոլորտը այնպիսի մարդկանց, ովքեր կյանքում 1000 դոլար աշխատավար չեն տեսել։
Այսինքն ճիշտ հասկացա, որ պարգևավճար կստանան նրանք, ովքեր լավ կաշխատեն, որոնք պրոդուկտիվ կաշխատեն։
Այսպես ասենք, ինձ տրված բյուջեի շրջանակներում ես կփորձեմ ստանալ լավագույն արդյունքը։ Այդ բյուջեն չի ավելանա, եւ այդ պարգևավճարները ընդհանուր առմամբ լրացուցիչ բեր չեն լինի բյուջեի վրա։
Օկտատերը հարցնում է նախարարի ընտանիքի միջին ամսական ծախսը ինչքան է։
Իմ ընտանիքի ամսական ծախսը երևի 5 միլիոն դրամի կարգի է։
Ամսական։
Այո։
Յուլիա Անտոնյանն էլ հարցնում է շատ հաճախ հարևան երկրների Չինաստան, Պարսկաստան, Թուրքիա, Ռուսաստան արտադրված ապրանքը ինքնարժեքով ավելի էժան է ու արագ ներմուծողի շահույթը ավելացնում։ Միևնույն ժամանակ խփելով տեղական արտադրողի շահերին ու անգամ շատ կարևոր առօրյական արտադրության դեպքում արտասահմանյան շատ անգամ ոչ բարեկամական երկրներից վտանգավոր կախվածություն է ստեղծում։ Ինչպես եք դուք պատրաստվում պաշտպանել տեղական արտադրողի շահերը, ինչպես եք խթանելու տեղական արտադրությունը եւ պակասացնելու այդ կախվածությունը։
Իհարկե Հայաստանի տնտեսությունը կարելի ասել անարդյունավետ է եւ բազմաթիվ ոլորտներում մրցունակ չի։ Խնդիրը պետք է լուծել իհարկե մոդեռնիզացիայի եւ բարձր տեխնոլոգիաներ ներդնելու միջոցով, այսինքն մեր ֆոկուսը լինելու է ոչ միայն այնպես, որ նոր աշխատատեղեր ստեղծվեն, այլ որպեսզի այդ աշխատատեղերը լինեն արդյունավետ, այսինքն ոչ թե վերցնենք 1000 մարդու տանկ ինչ-որ տենց քիչ փող աշխատելու հնարավորություն, այլ այնպես անենք, որ ասենք ոչ թե 1000 մարդ աշխատի, այլ 100 մարդ աշխատի, բայց աշխատի այնպիսի ընկերությունում, որը կլինի մրցունակ ամբողջ աշխարհում, իհաշիվ այնտեղ օգտագործող բարձր տեխնոլոգիաների։ Պետք է հիշենք, որ Հայաստանում քիչ մարդ է ապրում, եւ եթե մենք ուզում ենք լավ տնտեսություն ունենանք, ապա ամեն մարդ պետք է դառնա բարձր արդյունավետությամբ աշխատատեղ զբաղեցնող։
Լավ, Նվարդ Վադալյանն ասում է, պարոն նախարար, խնդրում եմ տալ պարզաբանում, կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 19-րդ աջակցման ծրագրի ապագայի վերաբերյալ։ Շատերը տվյալ ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստվելուց հետո ներկայացրել ենք գործարար ծրագրեր, որոնց համար պետք է կատարվեր արտոնյալ վարկավորում։ Անցել է 3 ամիս, չունենք որևէ տեղեկություն, ծրագրերը ֆինանսավորվելու են թե ոչ։ Խնդրում եմ պատասխանել հարցին, ստահեմ, որ շատերին է հետաքրքրում։
Ես գիտեմ 17-րդ ծրագրի մասին եւ գիտեմ, որ դա լրված է, այսպես ասած, եւ իհարկե ասենք շատ մոտ ապագայում ինքը իթիվս այլ, այսպես ասած, կախված ծրագրերի կգործարկվի։ Շատ մոտ ապագայում թողնվարդը նորությունների սպասի։
Նորոշ Շահումյան, պարոն Քերեփյան, որն է ձեր տեսլականը Հայաստանի Հանրապետության զարգացման 5 տարիների ընթացքում, առաջնային, դուք արդեն նշել եք մի քանի կետ, հիմա կարող եք եւս երկուսը նշել, ու բայց հակերջ։
Ну, բացի այնից, որ ասեցի, մենք իհարկե գյուատեսության մեջ ենք ուզում այնպես բեկում մցնել, եւ այդտեղ խնդիրը այն է, որ մենք գյուատես չենք հավասարեցնում գյուղին, այսինքն մենք փորձել ենք գյուղերում ստեղծել ոչ գյուատնտեսական աշխատատեղեր, որպեսզի
օրինակ
ասենք, ինչ որ միտեղ կարող ֆաբրիկա լինի, միտեղ կարող հյուրանոց լինի, միտեղ կարող հեռավար աշխատանքի կենտրոն լինի, միտեղ կարող կոլ-ցենտրները հավաքվեն, հա, որտեղ
ասենք որ միայն գյուղատնտեսությամբ չզարգանան։
Որ միայն գյուղատնտեսությամբ չզարգանան, որտեղ այսօր մեր գյուղում ապրող մարդիկ չափազանց շատ են այն գյուղատնտեսական հողերի համար, որը մենք ունենք, այսինքն որպեսզի լինի արդյունավետ գյուղատնտեսություն,
մենք պետք է օգտագործել այլ ուղղությամբ։
Մենք պետք է, հա, գյուղացիներին տանք ոչ գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու հնարավորություն, իհարկե այն մարդիկ, ովքեր իրենց երջանիկ չեն զգում գյուղատնտեսության մեջ կարողանան ասենք ընտրել կամ նախընտրել այլ ծրագրեր, եւ այստեղ իհարկե մենք նաեւ գյուղում ապրող մարդկանց համար պետք է ստեղծենք բիզնես անելու լավ հնարավորություններ եւ մոտապակայում նման ծրագրեր եւս կլինեն։
Այստեղ հիմնական հարցերը ուղղված են հենց գյուղ ոլորտը զարգացնելուն, արդեն պատասխանեցիք, Վահե Մանուկյան ասում է, ամիսներ առաջ էկոնոմիկայի նախարարությունից ասացին, որ էկոնոմիկայի նախարարը չի հանդիսանում տնտեսության զարգացման պատասխանատուն եւ Հայաստանում տնտեսության զարգացման պատասխանատու անձ չկա։ Դուք ձեզ համարում եք տնտեսության զարգացման պատասխանատու։
Այո, եւ ես տենց կարող եմ ասել, որ կարող եք քարկոծել ինձ տնտեսության հետ կապված բոլոր հարցերով, ես պատրաստ եմ կրել այսպես ասած ողջ պատասխանատվությունը, եւ իհարկե ես դա կարելի ասել հաճույքով եմ անում, այնպես որ կարող եք համարել, որ կա տնտեսության համար պատասխանատու մարդ, եւ դա ես եմ։
Շնորհակալ եմ ձեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության տաղավարում Facebook-յան օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Վահան Քերոբյանը։ Մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։